Вы слухаете подкаст «Гісторыя на свабодзе». Ён таксама даступны ў відэафармаце на Ютубе.
Вы глядзіце і слухаеце канал «Гісторыя на свабодзе». З Прагі вас вітае Сергія Абламейка. Наколькі сур'ёзна стаіць праблема літвінства? Ці сапраўды пад тэорыямі літвінаў няма гістарычных падставаў? І як гэтая праблема можа быць вырашаная ў гіпатэтычнай будучай вольнай Беларусі? Пра гэта і пра іншае мы сёння пагаворым з намеснікам рэдактара часопісу «Наша гісторыя», кандыдатам гістарычных навук Александрам Пашкевічам. Добры дзень, Александр.
Добры дзень.
У сваім выступе на арганізаванай у літоўскім сейме дыскусіі пра літвінства вы сказалі, што ў Беларусі гэта даволі маргінальная з'ява, якую не падтрымлівае практычна ніхто з прафесійных гісторыкаў і якая не з'яўляецца масавай. І вось я паглядзеў у Фейсбуку, што адпаведныя суполкі маюць даволі шмат удзельнікаў. Напрыклад, адна з іх мае 2000 удзельнікаў, другая 1500, у трэцяй больш за 600, здаецца. Агулам гэта немала. І вось пытанне да вас. Як беларускія гісторыкі павінны адказваць на гэтую актыўнасць у сацыяльных сетках? Ніяк? Ці ўсё ж старацца патлумачыць гэтым людзям некія гістарычныя істины.
Калі я казаў пра тое, што гэта такая даволі маргінальная і ніякім чынам не масавая з'ява, то меў першую чаргу ўзровень ўсяго грамадства беларускага, што па вялікім рахунку, гэта для калі ўзяць простага беларуса якога-небудзь, які там не вельмі цікавіцца гісторыяй, ці цікавіцца ёй на ўзроўні такой школьнай праграмы, то ніхто не давядзецца тлумачыць, што такое гэта літвінізм і чаго так баяцца. У той же час, безумоўна, што ёсць нейкая група людзей, якія у гэта сур'ёзна вераць, якія нават неяк прапагандуюць такія погляды. І фармавалася яна пад уплывам прац некаторых такіх, не гісторыкаў, а больш прыхільнікаў так званай распаўсюджанай на постсавецкім прасторы фолк-гістары. Самым вядомым з якіх у нас з'яўляюцца прадстаўнікамі гэтай плыні з'яўляюцца Анатоль Тарас там і Вадзім Дзяружынскі і некаторыя іншыя. Дык вось гэтыя, канешне, тыя, хто цікавіўся такой прадукцыяй, тыя, хто гэтыя кнігі чытаў з захапленнем і іх пашыраў, то, безумоўна, на іх гэта казала такі пэўны ўплыў і некія там, як вы сказалі, там тысячы, можа, там тысячы людзей, можа, болей таких ёсць, якія такіх поглядаў прытрымліваюцца. Але тут трэба таксама адрозніваць тое, што наколькі што людзі такімі вось ідэі як бы падзяляюць, нешта такое, нешта гэтым цікавяцца, і калі яны нешта робяць для таго, каб іх увасобіць у жыццё, каб яны іх рэалізаваць, большае, акрамя таго, як проста дзесьці там, скажам, напісаць каментары ў інтэрнэце. І ось якраз гэта маргінальнасць гэтай з'явы якраз прадвызначае тое, што нічога такога сур'ёзнага гэтыя самыя прыхільнікі гэтай літвінства не стварылі. Што іх няма нават ёсць нейкія суполкі там у Фейсбуку на некалькіх там у лепшым выпадку там 2000 сяброў, якія не ўсе актыўныя, і няма нават такога сайта, хаця б з якога можна зразумець усю сутнасць, што такое гэта літвінства азначае і ў чым яго ідэалогія. Да таго ж, там шмат апошнімі час, калі гэта ўзнікла такая праблема, што гэта няма такой агульнай плыні літвінства з такой вызначанай ідэалогіяй, гэта такія групоўкі людзей, якія захопленыя, скажам так, спадчынай вялікага княства літоўскага, і яе прамаўляюць аб сучаснасць, але паміж імі далёка не заўсёды нават паміж самімі ёсць згода, таму што многія разумеюць пад гэтым самыя розныя рэчы. Адносна таго, што могуць гэтаму супрацьпаставіць беларускія гісторыкі, яны могуць супрацьпаставіць, як звычайна, тую гісторыю, якая заснаваная на крыніцах, на іх выніках іх навуковых даследаванняў, але выкладзеную ў папулярнай форме. Таму што для таго, каб людзі маглі гэта саму ўспрымаць часам інфармацыю, якія не маюць асаблівых гістарычных ведаў, якім не цікавыя тыя самыя навуковыя працы, ім мусіць быць якасная папулярная літаратура. Тут інакшых шляхоў няма. І гэта вядома, што не кожнага ўдаецца переконати навіть якісними матеріалами, тому що є люди, яким хочеться вірити в різні такі, скажімо, доволі антинаукові, але привабні теорії. Але, тим не менш, часто, я думаю, що в будь-якому випадку для того, щоб ці антинаукові теорії не поширалися, принаймні, то мусить бути така ось мэтанакіравана асветніцкая праца з боку професійних гісторыкаў.
Ведаеце, Александр, я б з іншага боку не насмеліўся сцвярджаць, што літвінства цалкам пазбаўленае пад сабой гістарычных падставаў. Вот калі не браць зусім ненавуковыя сцверджанні пра першапачатковую славянскасць племені Літва, то ўсё ж трэба сказаць, што тэрмін літвін стагоддзямі быў адным з палітонімаў продкаў сучасных беларусаў, а ў 19 стагоддзі для шмат каго на беларускіх землях ён быў ужо і этнонімам, это значыць саманазвай. А ў якасці экзоніму назвы беларусаў з боку украінскіх і расійскіх суседзяў, таксама палішукоў, захаваўся практычна да нашых дзён. І ці разумеюць вось гэта ў Літве сучаснай?
Так, тут вы, безумоўна, маеце рацыю адносна таго, што гэта ўзнікла не на пустым месцы, і тое, што ўвогуле нейкая такая, скажам, папулярнасць і гэты тэрмін займеў, і нейкі плыні ёсць так званага літвінізму, гэта вынік таго, што беларусы прэтэндуюць на спадчыну Вялікага княства Літоўскага. Тое, што Вялікае княства Літоўскае было старажытнай беларускай дзяржавай. І тут же з гэтым вельмі цяжка, гэтым немагчыма спрачацца наконт таго, што гэта мае пад сабой такі надзейны грунт, што безумоўна нашы продкі жылі ў Вялікім княстве Літоўскім, з'яўляліся ягонымі, скажам так, гэтымі грамадзянамі ці падданымі. І незалежна ад этнічнага паходжання, незалежна ад кафесійнага паходжання. І так ці іначай гэта спадчына на вельмі цесна з намі, з нас усплецена, і іншай у нас няма. Мы не можам сказаць, што давайце мы не будзем, скажам так, лічыць Вялікае княства Літоўскае нашай дзяржавай, а давайце знойдзем сабе нейкую іншую слаўную гісторыю. Іншую слаўную гісторыю мы можам знайсці толькі, калі мы прывяжемся на гісторыю, на гісторыю Расіі, прызнаем, што мы былі вечна паняволеныя, што мы мы імкнуліся там аб'яднацца з Расіяй у адну дзяржаву, тое, што нам прапануюць імперскія расійскія шавіністы. Я не думаю, што такі падыход это быў бы на карысць не толькі нам, але таксама і нашым суседзям, тым самым літоўцам. І таму тут безумоўна, што мы маем права на спадчыну Вялікага княства Літоўскага. І гэта не толькі там такія зацятыя літвіністы не аспрэчваюць, гэта не аспрэчваюць і беларускія прафесійныя гісторыкі. І тут проста пытанне стаіць у тым, у чым, у прынцыпе, супярэчнасці, што у якой ступені мы маем права на гэту гісторыю. Ці гэта з'яўляецца наша манапольнае права на што от Вялікае княства Літоўскае это беларуская дзяржава цалкам, і што іншыя вось там а тыя самыя літоўцы тут недзе знаходзяцца на маргінальных ролях і ніяк не могуць на гэта прэтэндаваць у роўнай ступені з намі. Ці мы прызнаем, што гэта, што гэта наша агульная спадчына, што Вялікае княства Літоўскае гэта старадаўняя беларуска-літоўская ці літоўска-беларуская дзяржава, што абодва народы аднолькавыя яны спадчыннікі, і вельмі часта проста немагчыма нават аб'ектыўна падзяліць, што гэта вот беларуская, вот гэта літоўская, гэта вот нашы продкі, гэта продкі літоўцаў, проста таму, што хаця б ішлі розныя там этнічныя працэсы на гэтай тэрыторыі, ішлі канфесійныя працэсы, мяняліся там і моўная сітуацыя, і канфесійная сітуацыя, і моўная канфесійная сітуацыя, якая пры вялікім рахунку ўплывала на тое, што часам вось гэтыя тоеснасці перасякаліся і пераходзілі адна ў адну. Асабліва гэта на такіх от вельмі на тэрыторыях, як тэрыторыя Віленшчыны, гэта вельмі выразна відаць. Таму, скажам, і гэта тое, што спадчына Вялікага княства Літоўскага аб'ектыўна наша, але сумесна з літоўцамі гэта такое вось прынятае агульнапашыранае уяўленне ў беларускіх навуковых колах, Ну і не тільки наукових, але, скажімо так, і громадських. Що, наприклад, проявляється у тим, що такого ось прихильника агресивного літвінізму, який ось претендує на монопольне володання гэтай спадщиной, сярод сапраўды ўплывовых, сярод таких, ну, сярод так званых лідараў думак, ну і гэта і таких людзей вобмаль. Што тычыцца Літвы, то мне даецца у менавіта ў навуковых з навуковых колах, вось сярод менавіта ў гэтых літоўскіх даследчыкаў, з якімі мы вас, кажучы, і дыскусію ўсе імі вялі. Сярод іх таксама ёсць разуменне гэтага, што вот ёсць, што беларусы мусяць для таго, каб быць еўрапейскім народам, каб, ну, каб былі сяброўскім да Літвы народам, каб яны не прыналежалі да беларускага міру, яны павінны таксама апірацца на спадчыну вялікага княства літоўскага, і ў прынцыпе яны гатовыя гэтым дзяліцца, скажам так. Калі мы вялі гэту дыскусію ў Сейме нядаўна, гэта выразна праявілася, што там не было дискусія як такої, коли ось там гэте, що білоруський бок там нешто доказував своє, а літовці йому категорично гэте відмовляли, що ми в этом були цілком згодні, що гэте наша агульна спадщина, і ми не вороги, скажем так, а сябри з давніх часов, що наша історія неподільна. Ну, а наконт гэтага, ну, ёсць, конечно, может быть, некія праблемы з успрыманнем гэтага грамадствам, скажем, таму, што грамадства ўсё ж такі, як ні круці, але, ну, трымаецца, скажем так, больш, як правіла, простых канцэпцій у адрозненні ад навукоўцаў. Тому да, так, то треба буде так чи інакше проводити нейку освітницьку працю про СМІ, про школьну едукацію, про нечто інше. Але я не думаю, що це з'являється великою проблемою, коли просто поставити мету, що гэта є спадщина Великого князя Литовського, мусить бути якби інтегрована у історичну пам'ять, історичний світопогляд обох народів.
Таким чином, коли подсумовать ваши два отказы, можно зробить выснову, что белорусские историки ни в яким выпадку не отмовляющиеся от спадщины Великого князства Литовского и отповедной терминологии, повинны просто стримливать горячие головы от экстремизма такого историчного. А вось еще одно питание. У Беларуси сярод профессийных историков есть прихильники термина «летувиз» и «летува». Наприклад, їх у своїх книгах використовує професор Олександр Кравцевич. Як ви лічите, чому литовські історики і політики категорично виступають супрот? Не всі, але виступають супрот термінів «летува» і «летувіз». Білоруси ось наадворот домагаються, каб їх країну у Росії називали так, як вони самі її називають. Не Білорусія, але Білорусь. Чому у випадку литовців гэта наадворот?
Ну, я думаю, тут причина менавіта ў тым, што як гэты тэрмін у беларускай мове з'явіўся, што ў народнай мове не было такога на такой назвы, што вось каб спрадвеку там людзі называлі беларусы Літву літувой, а літоўцаў літувісамі, што хаця самі яны сябе не так называлі. А з'явілася гэта фактычна ось у менавіта ў беларускай мове. Менавіта тады, калі ось мы сталі так дастаткова агрэсіўна прэтэндаваць на спадчыну Вялікага княства Літоўскага, сталі даказваць тое, што нібыта ось літоўцы цяперашнія да той спадчыны не маюць ніякага дачынення, і адпаведна нават у лінгвістыцы сталі шукаць пацвярджэння гэтай думкі. Ну, што, маўляў, вось Літва, Летува, гэта зусім іншае, гэта як бы зусім іншы народ. І от калі мы гаворым Літва, а іх княства было літоўскае, то гэта значыць наша дзяржава, і літвіны гэта беларусы, а вось літувісы гэта нібыта не літвіны тыя самыя, а вось гэта некае гістарычнае непаразуменне. Ну, нічога такога ў гэтым, скажам так, гістарычна праўданага няма, таму што літувісы гэта па-літоўску, ну, фактычна гэта тое самае, абсалютна сінонім літвіна, там па-польску ці па-беларуску. І, ну, на гэта, і гэтым ніяк, ну, нельга, скажам так, аспрэчыць спрэчыць права літоўцаў на спадчыну вялікага княства літоўскага. Але, ну, скажам так, улічваючы тое, што менавіта вось так імкнуліся ў гэтых вось імкнуліся выкарыстоўваць гэты тэрмін у такіх, скажам, ну, антылітоўскіх працах, паслядоўна там на беларускай ці на расійскай мове ўжываць літувісткі. Ну і гэта так склалася адпаведна, што гэта стала ўспрымацца негатыўна, што гэта як бы такі маркер таго, што калі вось гэтыя словы ўжываюцца як правіла, то гэта ўжо значыцца, што нешта будзе такое накіраванае супраць літоўцаў, як бы ставіцца за іх нейкай такой, скажам так, ну, можна сказаць, пагардай. Ну і гэта як не дзіўна, гэта не толькі ў беларуска-літоўскіх так адносінах праяўляецца, але часам вот сама назва народа ў нейкіх такіх вось вуснах іншых народаў з'яўляецца не нейкай неўцівовай высокай павагі, а якраз наадварот такое паблажлівае азначэнне. Ну, згадаем, што, напрыклад, калі немца, напрыклад, назваць дойчам, скажем так, у беларускай ці ў расійскай мове, то гэта, ну, не будзе паказваць, што ты там вельмі гэтага да гэта немца прыязна ставішся. Ну, ці як кажуць, як паляка, таксама па-беларуску, калі кажуць поляк, то таксама, ну, такая пэўная такой паблажлівасць адчуваецца. Гэта, ну, гэта відаць такая агульная, скажем так, агульная тэндэнцыя, у лінгвістыцы яна такая вось, ну, праяўляецца часам. Часам гэта бывае, ну, зусім іншая, скажем так, як у нашым выпадку, калі мы там змагаемся, каб нас называлі беларусамі, а не, скажем, балтарусамі ці лайсоўцамі, кого-небудзь, ну, гэта ідзея, гэта бывае таксама і такое, ну, гэта ўжо залежыць ад канкрэтных гістарычных абставінаў. А што, калі ж пасумаваць тое, што я сказаў пра тэрмін літувіс ці літувіскі, то гэта ці літува, гэта, ну, праява таго, што гэты тэрміны былі ў свой час з'явіліся на хвалі палітыкі і таго яны вельмі палітызаваныя. Што не адмяняе таго, што з таго часу ўжо падрасло, можа так, цэлае пакаленне беларусаў, якія ўжо прынялі нават гэтыя значэнні і ўжываюць іх без всякіх такой негатыву да літоўцаў, просто так, ну, думаюць, што гэта вось можа больш па-беларуску, скажам так, не перакананыя нейкім такім ўжо перакананыя тым, што часта бачаць ужыванне гэтага слова ў розных значэннях. Таму, скажам так, гэта не абавязкова вельмі кепска ў дачыненні да літоўцаў, гэта не абавязкова азначае нейкую да іх непавагу, пагарду. Але, напрыклад, я разумею, чы таго, што як гэта ўсё, ну, в прынцыпе, ўзнікла, як успрымаецца, то стараюся сам гэтыя тэрміны не ўжываць. Просто таму, што, ну, не хочу, ну, стаўлюся да літоўцаў добра, не хачу іх лішне дратаваць, скажам так, гэтым, і ў прынцыпе, не думаю, што залішняя палітызацыя шкодзіць нашым агульнаму ўзаемапаразуменню і адпаведна нашым нацыянальным інтарэсам.
Аляксандр, давайце яшчэ вернемся. Вы ўжо сказалі часткова, што павінна рабіць беларускія гісторыкі. Вы сказалі больш пісаць папулярных тэкстаў, навукова-папулярных тэкстаў. Але вот цяпер даволі складаная сітуацыя, у тым ліку палітычная. Значная частка беларускіх гісторыкаў выехала з краіны. У Беларусі ідзе гвалтоўная русіфікацыя. І вось каб данесці гэтую гістарычную праўду, папулярна і даступна, у якіх формах павінны дзейнічаць сёння беларускія гісторыкі? Кнігі, часопісы, сайты, дыскусіі. Як вы лічыце?
Беларускім гісторыкам за цяперашняй спецыфічнай сітуацыі, калі і праблемы з распаўсюдам нейкай прадукцыі вечна ўзнікаюць, і самі гісторыкі значна частка за мяжой жывуць і не маюць непасрэдных кантактаў з беларускім грамадствам такіх, то тут нічога не застаецца, як толькі ствараць гэтыя самыя папулярныя прадукты, якасныя прадукты ў інтэрнэце, на тых пляцоўках, якіх сёння шмат, якія даступныя. Вось нават ваша праграма, безумоўна, гэтаму працуе на гэтай глебе, гэтаму спрыяе, і, ну, і яна не адна такая, скажам так, у інтэрнэт-прасторы. І тут, як бы, таму тут адказ, як бы, абсолютно однозначен, што вось асвойваць новыя тэхналогіі, быць на гэтым, на хвалі того, тих магчимостей, які дає сучасний світ, і ну, старатися їх якби понаповниться використати. Тому що, наприклад, тут одна справа, що просто ніякий продукт створати, ніякого пропіхувати, навіть силком за адміністраційними методами і використовувати систему едукації, як робить теперішній білоруський режим. Але важно так само, каб гэта людям заходило. То можна, що хочеш, називається, заказувати, що хочеш подалічувати кількість годин, подалічувати інтенсивність такого здіяння. Але коли людям це не цікаво, коли це все робиться кандово, то це все буде проходити мимо їх і буде усприйматися ну, чисто як така офіційна скажонщина. Як, наприклад, ми пам'ятаємо ще люди наше покоління, що як у Совєтському Союзі вже ідеологія у кінці у його найпочні десятиліття вже вельми слабо працювала. В тому сенсі, що вона там запалювала когось, там, на ніякі там діяні клікала. Що вона сприймалася як частка такого нецікавого офіційозу.
Якраз, Олександр, якраз про гэта моє наступне і апошнє питання до вас. Що уявім собі, що існує гіпотетична будуча вольна Білорусь. Як може бути вирішена ось гэта проблема літвінства у такой новой Білорусі? Що, на вашу думку, треба буде робити? Просто дати усім свободу виказуватися, писати і пропагандувати свої думки? Або все ж у вольній Білорусі повинна бути нейка історична політика пам'яті?
Ну, безумовно, що є це. Є, мусить бути такий плюралізм, що ніяким разі не повинна бути нічого такого заборонятися, скажімо, того, що не несе ніякої такої виразної, там, усім екстремістської накерованості і закликає до ніяких гвалтовних дій, що в історичних, у принципі, розвагах наших этих редко сустракается. Тому те самые литвинисты, прихильники этих поглядов, яны обязаны, ну, яны мусять мати те самые правы. И то, что там яны что-то там написали, некую суповку створили у Фейсбуку, в этом не будешь администрационно змагаться, тому что это супер демократичных нормов, навод, когда она тебе не подобается. Держава просто важна гэтым, і супольнасці професійных гісторыкаў важна просто ну, не допустить того, каб гэтыя погляды, можна сказати, аж надто пашыраліся, што просто ствараць ім альтернатыву якасную і нейкім чынам, скажем так, ну, праводзіць праз палітыку памяці, пра палітыку, гістарычную палітыку, праз такія дзейныя механізмы, доступные, ну, при этом не отличающиеся, скажем так, от демократы. Простые самые, подтримку неких там, подтримку некого контенту, про школьные подручники, про некие организации мероприятий, про некую популярные фильмы, про популярные иншие продукты. Гэта практика показывает выдатно, что все это может, скажем так, спокойно существовать, и не, для этого не треба душить и забивать не так конкурента просто некими, скажем, некого вводить с публичной просторы. Ты больше, ну, сами по себе, ну, маргинальные идеи, они не несут такой погрозы сами по себе, те самые, ну, можно там притримливаться самых таких довольно дивноватых поглядов на историю, на минулое. Главное, как бы это не отручивало сучасные отношения и не уплывало, скажем так, на сучасность в негативном сенсе. И в этом плане я могу сказать, что важно просто как гэтыя ідэі такога, ну, не вогуле ліквінізму, а такого радикального ліквінізму, каб яны не набывалі характар того, што у іх бяруць на збраенне палітыкі, каб не выставлялі нейкія там прэтэнзіі на паставе гэтага на нейкія тэрыторыі, на ідэі рэвізіянізму такога гістарычна не пашыраліся. То бок гэта, каб гэта не рабілася палітычнай праблемай. Я думаю, что политической проблемой у Новой Беларуси литвинизм стать не может объективно. Просто потому, что, який бы он ни был бы, у любой формы, он Ён з'яўляецца часткай гэтага беларускага нацыянальнага руху, часткай беларускай нацыянальнай канцэпцыі, якая адмаўляе тое, што прыналежнасць Беларусі да рускага свету і якая гаворыць пра яго на еўрапейскую гісторыю, еўрапейскі выбар, пра тое, што Беларусь частка Еўропы. Што літвіністы, яны ж, можна сказаць, якія пры гэтым не былі, любыя літвіністы, яны ўсё ж такі прэтэндуюць на гэту спадчыну вялікага княства літоўскага, признаюць і пераконваюць тое, што Беларусь не была часткай Расіі, што гэта ў яе свая гісторыя, што яна не арыентаваная была на Маскву. А ўлічваючы тое, што гэта, напрыклад, паказвае тое, што дарэчы літвінізму не толькі, скажам, літоўцы там скажуць, нейкія там маюць фобіі, нейкія страхі, але сярод яго ж рэзка выступаюць і ў Расіі выступаюць рускія шавіністы, якія вельмі яго перабольшваюць і гавораць пра тое, што мы, маўляў, ось літвіны гэта ўжо нейкая такая правакацыя супраць рускага свету. І нам трэба быць аб'ектыўна разумець тое, што гэты рускі свет, які прыходзіць праз расійскую мову, праз расійскую масавую культуру, якія нават у часы незалежнасці ягоныя уплывы не толькі не паменшыліся, можа нават дзесьці яшчэ і пабольшыліся, што ён проста так не сыдзе, нават пры самых найлепшых палітычных раскладах. Што калі мы будзем вызвалімся ад цяперашняга рэжыму, калі у нас стане, скажем, тая вольная новая Беларусь, все равно у ёй будуць моцныя такія моцныя культурныя падзелы, што будзе шмат людзей, якія выраслі рускай культуры, якія ўспрынялі гэта рускую гісторыю, ўспрымаюць у значнай ступені як сваю. І мы не і так ці іначай пры умовах палітычнага змагання, якое павінна быць у любой дэмакратычнай краіне, все равно будзе так, што будуць змагацца прыхільнікі вось гэтага ўсходняга вектара, гэта руска міра, і прыхільнікі еўрапейскай арыентацыі Беларусі. І вось тыя людзі, якія будуць выступаць за еўрапейскі выбар Беларусі, а гэта значыцца, што і за еўразвяз, і за сяброўскія адносіны з суседзямі, яны не могуць сабе нават проста дазволіць таго, щоб на нейкі палітычны ўзровень уносіць нейкія гэтыя тэрытарыяльныя прэтэнзіі, гэта перагляд нейкіх межаў, усё астатняе. Ну, гэта такі нонсэнс, хоць бы таму, што гэта вогляд не ўласціва для сучаснай еўрапейскай культуры, якая хутчэй гэтыя межы сцірае, чым іх неяк пераглядае. І для таго, што нам будзе патрэбная падтрымка, патрэбна будзе сяброўскія адносіны і з Польшчай, і з Літвой. Гэта павінны хаба разумець і палякі, і літоўцы, што менавіта для таго, каб проста мы не дзякуем за каб у нас не перамаглі нейкія іншыя сілы. Так. На гэта будзе аддадзены ўсе нашы намаганні, і я думаю, што ўжо будзе проста не да таго, каб гэтыя спрэчкі набылі палітычнае гучанне, а тое, што яны будуць ісці ў нейкім такім ось полі змагання там ідэі нейкія, там, што будзе нейкая купка людзей, которые будуць гэта гаварыць, расказваць, гэта можа камусь непрыемна, но гэта не яшчэ палітычныя парозы. Ну і яшчэ апошні, што хачу сказаць, што гэты вось палітычны рэвізіянізм, пра які я казаў, пра нейкія імкненні да нейкіх тэрытарыяльных перадзеваў, яны магчымыя толькі тады, калі грамадства ў гэтым жыве, калі можна грамадства ў гэтым запаліць, калі вось менавіта што упэўненая там вялікая частка людзей, і гэта нават і калі можна казаць пабольшыць грамадства, што гэта вось гэта наша, што гэта наша, якое нас прыйшло забралі, і нам трэба гэта нейкім чынам вярнуць назад. У нас, мы ведаем, што так ці іначай, што Вільня, там і Вільняшчына, і гэта праблема страшных тэрыторый, у такой грамадскай свядомасці яна не мае такога вельмі сур'ёзнага месца. То большая частка насельніцтва, грубо кажучы, нават і не здагадваецца пра тое, што Вільня гэта нібыта наша, што гэта нейкі горад, які звязаны моцна з Беларусю. Гэта трэба яшчэ камусьці даказваць. І тым больш ніхто нікому не цесна ў межах гэтай краіны, якая нават на дзяржаўны герб сённяшні вынесеная, што сказаць, што нам не хапае нейкай жыццёвай прасторы. Такога няма, а калі гэтага няма у такім ось падсвядомым узроўні, то ніхто, нават самыя папулісты, яны не разбудзяць гэтыя пачуцці. Таму што папулісты на тое папулісты, што яны эксплуатуюць тыя стэрэатыпы, тыя нейкія прымхі, якія ўжо ёсць у народнай свядомасці, яны іх не ствараюць. Таму я думаю, што ў гэтым плане, што гэта не будзе, літвінізм не будзе праблемай ніякай новай вольнай Беларусі. это все такое перебольшено. Отповедно, я не думаю, что некие требуют будут принимать великие программы по отмаганию зим.
Дякую, Александр. На сувязи с Прагой был наместник редактора часопису «Наша история», кандидат гістарычных наук Александр Пашкевич. У Празе для вас працавал Сергей Абламейко.
Вы слухали подкаст «История на свободе». Подписывайтесь, глядите и слухайте у Ютубе и на всех подкаст-платформах каждый тыдень.
З архіву «Радіо Свабода». «Вострая брама». Гісторія беларускай спеўна-драматычнай майстроўні 1981-84 гады ў асобах. Запісы 2010 году. Вядучы Сергей Дубавец.
«Вострая брама». Гісторія аднаго цуду. Передача Сергія Дубавца.
Напэўна ж, беларуская ідэя за савецкім часам не ўключала ў сябе нічога такога адмысловага толькі для дарослых, каб прыштампаваць яе дзецям да 16, уваход забаронены. Тым не менш, пячатка забароны на ёй адчувалася. Нездарма тагачасны дасціпнік параўнаў беларускую мову з сексам. Маўляў, адносіны грамадства і да першага, і да другога аднолькава сарамлівыя. Пачуўшы мову, людзі неяк хаваюць вочы, нібы перад імі ў неадпаведны момант разгарнулі эратычны часопіс. Так было і на пачатку 1980-х. І адносіны з тых часоў змяніліся хіба што да сексу. Сёння растлумачыць такую паралель не ўяўляецца складаным. Тэма мовы, афарбаваная для гарадскога беларуса глыбінным сорамам за здраду цэлага пакалення ўчорашніх вяскоўцаў, якія прадалі беларушчыну за свой пераезд у горад. І секс, калі гэта не ў нейкім інтымным закутку, таксама выклікае сорам і таксама быццам ад здрады, ці то ўласнай сціпласці, ці то сужэнцу, ці то вобразу савецкага чалавека. Вы скажаце, што з'явы гэтыя несувымерныя і непараўнальныя, як непараўнальная высокая духоўнасць і фізіялогія. Але ў тым і выяўляецца афіцыйная палітыка русіфікацыі, што беларушчына, як на апошні фарпост, загнаная ёю, не тое, што ў падсведамасць, а кудысьці падстраўнік, туды, дзе хаваецца жывёльная прырода чалавека, і дзе беларус адрозніваецца ад расейца прыблізна так, як янот адрозніваецца ад барсука, хоць самі яны і не ўсведамляюць, што гэта іх дадзенасць. Так ці інакш, але вобраз забароны дзецям да 16 неяк увесь час круціўся не толькі на афішах кінафільмаў з эратычнымі сцэнамі, але і над беларускай ідэяй, неверагодна прыцягальнай і таму быццам бы забароненай. І вось акурат у такім грамадскім паветры, гэта быў ці то 1982, ці то 83 год, Міхал Анім Падыстаў прыводзіць у беларускую майстроўню стрыечных братоў Харэўскага і Лапцёнка, якім і 15 гадоў яшчэ ледзьве споўнілася, не кажучы пра наружны від. Зусім яшчэ дзеці. Лідар майстроўні Вінцук Вячорка пазірае на іх супярэчлівымі вачыма, бо мала таго, што яны дзеці, дык яшчэ і заяўляюць пра свае амбіцыі не пашкадаваць жыцця дзеля бацькаўшчыны. Для майстроўні гэта быў прэцэдэнт. Людзі ў яе сцякаліся адусюля, але сама сябе яна ўяўляла студэнцкім аб'яднаннем, а тут нейкія беларускія піянеры-героі, юныя касінеры, гатовыя зараз і на ўсё. Сергей Харэўскі кажа, што прапанову Вінцука далучыцца да майстроўскіх спевак браты ўспрынялі, мякка кажучы, з расчараваннем.
Выглядае так, што былі самыя малыя, навёў мяне Міхал Анім Падыстаў я с Андрусем пришли на горище палаца профсоюза, где была камура, где майстровня репетовала. Там собирались и сходили в зальку репетовать. И мы пришли неяк заучасно, и там сидел Вінцук и Очорка. Мы представились, что ось мы такие молодые белорусские патриоты, готовы расклеивать улетки, готовы все заработать для свободы и незалежности нашей батьковщины. Вінцук был ошарашенный, демонстративно крутил в очима, что мы были совсем зеленые. Нам тогда было по 15 годиков, и, видовочно, он и не чекал такого полымянного наезда и готовости повторить подвиг Игната Гриневицкого. А по-другому, як уже позднее стало зрозуміло, що натурально перестерігався там ушей, прослушки, там, простучки і демонстративно крутив очима, як ми тут про це все не говорили. З іншого боку, я не мог сховати свою радість, бо у мене таке змішане почуття. Бо на межі була провокація в ті часи, але видовочно, що такі два зелені хлопчики не могли це все придумати. І тому я був з одного боку стішений, а з другого боку був криху так спужаний і порекомендував прийти на співки. Ми вийшли, подумали, блін, які співки, що за співки? Нам тут сказали, що тут збираються саме тут головні націоналісти, а тут ніякі співки.
Я этого эпизода не памятаю. Я, конечно, шел в фарватеры своего брата. Так супало, что я так сам учился в мастацкой архитектурной школе. Ну и, может быть, эта атмосфера творчая. И вот на мяжи с некой революционностью, которую мне давал брат, она натхняла на тот час заниматься нечем таким на мяжи дозволенного.
Андрей Лапцёнак і Сергей Харыўскі ў майстроўскія часы былі школьнікамі, але з незвычайных школаў. Харыўскі толькі паступіў у мастацкую вучэльню імя Глебава.
Мы ўжо хадзілі, пісалі на стадзіоне «Дынама жыве Беларусь», перадрукоўвалі з Божым шляхам малітву за беларускі народ і гатовы былі ўсё зрабіць для свабоды і незалежнасці бацькаўшчыны. А сябры, каторыя былі старэйшыя ў вучэльні, бо я як паступіў, там ўжо сканчаў вучэльню Тодар Кашкурэвіч, там ўжо был Михал, а не падыство, это Мроевцы. Михал был уже крыху столейший, разумнейший, он нас крыху пригасил, сказал, что вы сидите, послухайте разумных людей, старейших, и они вам все там растлумачат, как жить.
У адрознення от многих героев нашей истории одного цуду, якія признавалися у своим позднем сталенні, Лапцёнак и Харыўскі были как раз ранними. И у майстровню пришли цалком усвядомлено. Их так само усвядомлено домленов спрымали узростовую розницу помеж собой и тем самым Вінцуком Вячорком.
Он уже был мужик, в нашем разумении. А нам 15, а ему уже 24, какие 23, может. Дорослый человек. Вот там, как я пришел в вышиванной кашуле, он меня спытал, это набытое или саморобное? Я думаю, набытое – это что? Не купленая, но как бы не моя.
Фантастика у тем, что гэты час припал на час полового столения. Шмат что было у першиню. Мы только учились говорить по-белоруску, потому что было такой практики, и тут раптом зразумели, что есть некое сяродзе, где иначе просто люди не говорят. И вот широ скажу, что первая купальня, на яким я выпил первую шклянку горелки без закусона, как мне дали, это было, саправды, значная подея для меня, потому что отшивал себе мужиком, батьки отпустили, поехали, там, спевы, девки. Ну, это была, конечно, атмосфера воли.
Свядомасць у братоў яўна апярэджвала жыццёвы досвед, але крытэрам у майстроўцаў была менавіта свядомасць, а не гады. Таму ніхто і не ўспрымаў іх як дзяцей. Прынцыповае адрозненне беларускай майстроўні ад суполак папярэдняй фармацыі было ў тым, што майстроўня набірала людзей. Сябры прыводзілі сваіх знаёмых, аднакурснікаў, а часам і проста кагосьці з вуліцы, нехта прыходзіў сам. Тут тут ад пачатку панавала атмасфера не суполкі, а руху. Павелічэнне колькасці ўсяляк віталася, і ўся асноўная дзейнасць была скіраваная на прыцягненне новых людзей. Калі б не было шматлікіх перашкодаў з боку сістэмы, можна сабе ўявіць, што гэты рух ужо тады, на пачатку 1980-х, стаў бы масавым і, бадай, усеагульным. Але кожны майстровец разумеў, што займаецца справай настолькі ж праведнай, наколькі рызыкоўнай.
Я пачаў дэманстратыўна ўжо вучэльні гаварыць па-беларуску. З гэтай нагоды мяне выклікалі да дырэктара вучэльні Краўчука, які мне сказаў: «Хварэбскі, я тоже беларус, но гавару па-рускі. І будь добр, сценах училища, гавары па-рускі». І з гэтага візіта ў кабінет дырэктара я зразумеў, што вось ўжо рука на загрыўк, што ўжо пачынаюць за намі сачыць, і то, што вось мы робім і як мы сябе пазіцыянуем, это ўжо выклікае падозрэнне, нам ўжо за гэта штосьці можа быць. І таму, калі мы пайшлі з гэтай птушкай па горадзе, канешне, сэрца калацілася ад хвалявання, распірала ад уласнай смеласці.
Гаворка ідзе пра гуканне вясны ў Менскім парку Купалы ў 1983 годзе. У Андрэя Лапцёнка сур'ёзнае сутыкненне з сістэмай адбылося крыху пазней, праз некалькі гадоў, калі ён вучыўся на журналістыцы ў БДУ.
Калі мы выпусцілі газету «Лірнік», нас было ў трох тады: Ліпаялісь, я і Міхась Талочка. Нас таксама выклікаў дэкан Слука, та першы курс факультэта журналістыкі быў, 86-й год. Ну і таксама ставіліся ўмовы скончыць гэту справу, таму што смелая газетка была. На 25 сакавіка была прысвечана. Ну, ён казаў: «Хлопцы, ну шо ж вы так падставляеце ўсіх?» І для нас, канешне, это была фактычна ультыматум. І так супала, што я ў войска сышоў адразу пасля гэтага.
Браты Андрэй і Сяргей прыйшлі ў майстроўню свядома. Гэта значыць, што нацыянальная свядомасць у іх ужо была. Адкуль?
Нашыя маці з Андрэем родныя сёстры. І маці былі па ўзросту блізкія. І мы з ім атрымаліся розніцу ў 3 месяцы. Натуральна, што з пялюшак мы в этой вёсцы, в этом дзедавым садзе былі разам.
Але ў братоў цэлых 3 месяцы розніцы. І хто ж старэйшы?
Атрымалася, што я... І крышачку от розніцы это нарасла, бо я пайшоў раней у школу. Там крышачку я маніпуліраваў, можа быць, як старэйшы.
Ён маніпуліраваў маёй сведамасцю, але на дзіва ён казаў так это пераканана, што мне это спадабалася. Ясна, што шмат чыталі на той час. Чыталі ўсё, што было. У мяне бацька якраз працаваў дырэктарам кнігагандля менскага абласнога, і кніг было проста вялікая колькасць.
З аўтографамі беларускіх пісьменнікаў.
Ясна. І з дзяцінства пералапачывалі і беларускую літаратуру. Ну, яна была не чужая нам. І калі тут брат гэта ўсё пачаў праз сябе прапускаць, я быў самы блізкі чалавек, і проста ўсё гэта пайшло на мяне, як дождж з неба. Вось чаму я быў вельмі рады, таму што гэта было абсалютна новае, абсалютна непадобнае на ўсё, што было раней. І на той час, калі нам было ўсяго толькі па 14, гэта было, адчувалася, што мы ўступаем нейкую незабароненую прастору, але даступную не ўсім на той час, і гэта і прыцягвала.
Братоў быццам прынялі ў атрад касманаўтаў.
Накшталт такога, так, гэта было адчуванне таго, што мы абраныя.
Вы слухаеце Радыё Свабода. Тут Сяргей Дубавец. Сёння ў вострай браме пра беларускую майстроўню 30 гадоў таму распавядаюць Андрэй Лапцёнак і Сяргей Харэўскі.
У мяне ўсведамленне ад брата. Я быў ягонай фактычна правай рукой. Я яму давяраў абсалютна на все 100.
У нас была з Андрусем некая сямейная такая нацыянальная свядомасць, бо бацькі даязджалі на электрычцы этой 20 км да Міханавічу. З намі ў горадзе імкнуліся гаварыць па-расейску, выходзілі з электрычкі. Ну як, а тут аднакласнікі, з якімі беларускай школы вучыліся, тут суседзі. І от літаральна 20 кілометраў прыязджаюць, выходзяць на перон і гавораць па-беларуску. Ну и бабки наши по-российски так ничего не умели говорить. И мы у них были на годовании. Мне сделалось в годиков 13-14, мы начали от этого отримливать осолоду от белорусской мовы с этими восковыми равнолетками, от мовы наших бабок. Уже с батьками начинали подтримливать. И батьки нормально это воспринимали. Но, да, майстру, мы уявления не имели и не могли иметь про бел-червоно-белый стяг, про некую погоню, про некие там эмиграции. Я у батьки запитався, як ми йшли якраз полем, і журуки там заливалися. Я кажу, а ось як Білорусь була сама, це ж було б, напевно, ліпій. Батько каже, ну, напевно, було б ліпій, але ця бро вже не можна кинути, нам вже сябри і другі народи. Потім подумався, тільки більше нікому такі питання не задавай. Батько тихо, недзе в душі, гонорився. Что нас цікавить большие речи, большие идеи, что, в принципе, это не кепские речи, какими мы цікавимся. Мова, история, родные корани. Только я не бачу в этом беды. И он не подливал масло в огонь, хоть натурально имкнулся огородиться от вокольного света. Батькова мать была нонконформисткой, баба Наста. Она была травницей, она была верующим человеком. И она при Сталине говорила, что это идол, плевала на портреты Сталина, усыпала батьку колен, спробовала образы с хаты вынести. И она все житё была такая, называла речи своими именами. Ну, тогда она была, ну, вдова, шмат детей, и чудом ее не репрессовали. Бабка Наста пела песни, где згадывались некие шмыскали, некие архаичные колыханки. А где ж тые краски мыскали побрали, а где ж тые мыскали, кудысь там позабивали. И шли турки на три шнурки, а поляки на четыре, а мыскали свет затемили. Вот после, ну понятно, питание, кто такие, что за персонажи. И это недзе откладывалось на подкорце, там недзе в самых там нетрах. А после уже, как вобрались в сок вся родня, и Андрусевы, и лапцюнки, и мои, и свояки, и на всех этих весельях, застольях, когда затягивали эти песни, а после по две чарки, а после пригадывали, кто кем был в войну, кто был партизан, тогда кляли партизану, был нашей на сосне, ни в одного теплого слова. Потом пригадывали немцу, вся эта война становилась зусім не такая, як нам в школі казали.
У деда проблемы одразу почалися після війни, тому що під час війни він був старостом в вёсці. Є перекос у громадській свідомості, що старости равно поліцай. Однак, як розповідали, вибирали у той вёсцы, де от ён жив, вибирали самого надійного чоловіка для одновязковців, самого, скажімо, такого достойного чоловіка. Це були місцеві вибори. Це не призначала німецька влада. Люди самі пропонували ту кандидатуру. І ясно, що дід потерпів від гэтага і до 73-го года репресований лічився без реабілітації. І батька уже на той момент дійсний керівник, і ясно, що до партії мав непосередне дочинення, але не побоявся, пішов до старшині КДБ Менського і, користуючись некими сувязями, попросив за батька, за свого. Ну, ясно, що це була ризика певна на той час, але ось пішли на зустріч.
Брати Андрій і Сергій могли б служити прикладом закону адзінства і боротьби проти леглостей. Усе життя побач, але усе життя поміж ними відбувається некое внутреннее споборництво, корани якого сыходят у давнейшую историю. Их мати – родные сестры, а подел утворился по линии батьков. Причем, як то и не дивно, это был социальный подел.
Подкресли, у нас не было проблемы в семьях.
Батьки наши вучыліся ў беларускіх школах. Дзеткі, бабкі не ведалі расійскай мовы, ну на тое, каб наве гаварыць. Проста яны не ўмелі, не маглі гаварыць па-расійску. І бацькі з імі гаварылі па-беларуску, па-свойму, па-вясковым. Хлопцы, з якімі мы там бавілі час на вёсцы, таксама яны вучыліся ў тамтэйшай беларускай школе, таксама была іх мова. Бацькі са сваімі вясковымі сваякамі, за сталамі. У нас за сталамі заўсёды тады яшчэ да 80-х гадоў гучалі беларускія песні, свае вясковыя. І гэта было цалкам натуральна. Параўноўвалі, дзе чые якія песні. Адруся бацька з Бярэзінскага раёна, от параўноўвалі, якія песні тут, як каго называю. Іх называлі райдунамі, а мы са шляхты. Усе гэтыя застольныя размовы, такія вось архаічныя, архетыпічныя. Конечно, они не проходили ма.
Спрычка, якая заўсёды у нас с братом ёсць, я не пагаджаюся с этой, там, мне здаецца, асабістае ягонае меркаванне на конт Рыдунов, ну, прозвище параўноўвалі, Лапцёнак. Ну, не шляхецкае прозвище. И он весь час спрабаваў мне это выказаць. Паколькі у нас маці Барковскія, то з маці все ў парадку. А бацька ў яго Харэўскі, і таксама там ёсць свая гісторыя і свае аргументы. Але ў мяне былі іншыя аргументы, таму што Лапцёнкі на той час, гэта быў ўжо такі досыць вядомы клан, добры ў сэнсе этого слова, Беларусі. Это былі людзі, якія шмат у якіх галінах дасягнулі пэўнага ўзроўню і былі такімі заўважнымі людзьмі на этой прасторы. Таму я казаў, што вот мы Лапцёнкі зато вось якія. Мы там, мы там, мы там. И ясно, что этот документ спрацовал.
В нашей семье, вот откуда наши мати за стенкой островили, люди лечили все шляхты, сапраўды там Барковские, Хмелевские, Станишевские, Павловские. І дарослыя людзі, старыя людзі праводзілі мяжу, што яны, маўляў, шляхта, а за імі далей туды бок Сечы, туды на Пухавічы, туды далей жывуць райдуны. Хто это такі, пра што размова? Мы ўжо дазналіся куды больш сталым веку, што райдуны это сапраўды этнографамі апісана, это такая рэгіянальная этнаграфічная група беларусаў, якая цягнецца да Дняпра, туды за Бярэзіну. І што натуральна нашы тут за сценак яны не былі прыгоны. На этой были в пригоне. Это такие архаичные прото-прото вот некие там рахунки. Бабка нас не выпускала завестницы, не проверивши, типа не почистили мы ботинки и не сядали за стол, пока не зашпилимся на все гузики и не причешемся. Казала, ну вы что, райдуны, что ли? Ты что? Ну, это было забавно, как дядьки берут лишнюю чарку и начинают тут разбираться, кто тут шляхта, кто тут кто.
Сёння абодвух братоў можна часцяком пабачыць на беларускай тэлевізіі. Харэўскі робяць асветніцкія перадачы, а Лапцёнак эканамічныя. Згадваючы майстроўню, браты аналізуюць яе месца ў найноўшай беларускай гісторыі.
Не было б майстроўні, не было б талакі, не было б задзейнічана такая маса людзей в арбіту культурнай асветнай дзейнасці. Майстроўцы выратавалі многія песні, якія цяпер выконваюцца. Майстроўцы паставілі многім голас і многіх навучылі беларушчыне, рэальна рызыкавалі. А калі ўжо пачалі ствараць народны фронт, то амаль все майстроўцы аказаліся там, а Дубавец нам даваў ад рукі перапісваць. Змянілася ўсё, што магло змяніцца, свет стаў аднолькавым і нецікавым, цуды, што здзіўлялі нашых продкаў, ўжо не цуды, а дзе ж выйсці? А вось дзе? Майце гонар паўсюдна гаварыць па-свойму па-беларуску. То бок трэба было этот рукапіс вывучыць на памяці, з'есці і перадаць астатнім. Так што адмаўляць палітычна гэты момант не выпадае. І між волею гэта ўцягвалася ўсё больш, 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 больш людзей. Это ўсё нарастала.
Для мяне гэта такі факт гісторыі, які абвяргаў вот гэтыя міты, якія былі на той час у Савецкай імперыі. Калі вот прыгадаеце, можа быць, пазней был такі тэлемост Донахью і Познара. І там адна жанчына стала і сказала, што в СССР секса няма. А насамрэч былі відэамагнітафоны, электроніка, на якіх глядзелі фільм Калігула, Тінтабраса і так далей. Так вось, гэта было насамрэч. Калі вот шмат хто спрабуе сказаць, што гэтага не было, то насамрэч гэта было. Былі людзі, я маю на ўвазе свядомасць нацыянальная. Яна была, і была ўжо сфармаваная.
У майстроні запомніліся такія кадры, як прынеслі дачку вячоркаў паказаць народу, і на раялі мянялі пялюшкі. І все радуюся, сюсіпуся, на раялі, на чорным раялі мянялі пялюшкі радуюся.
Між іншым, акрамя ўсё ж такі нейкага такога палітычнага падтэксту, там сапраўды хацелася спяваць. І я ў школе вельмі добра спяваў у хоры і заўсёды быў на першых ролях. І таму ясна, што мне б гэты момант вельмі цікава быў спяваць. Спяваць тыя песні, якія я ведаў, ну, і ад бабці ад сваёй, і новыя песні, якія абсалютна былі мне незнаёмыя дагэтуль. Падабалася спяваць.
Калі надышоў момант распада імперіі, Беларусь не была такой ўжо безабароннай і ніякай, як это многім сабе уяўляецца, што не было, там ні свядомасці, была ўжо велізарная колькасць людзей. Это ўжо былі задзейнічаны сотні людзей. Фактычна майстроўня спраектавала мадэрную Беларусь.
Гэта была вострая брама. Сёння пра беларускую майстроўню і цуд на каляды 30 гадоў таму распавядалі Андрэй Лапцёнак і Сергей Харэўскі. Вёў перадачу Сергей Дубавец. Радость ты, счастье мое.